Γεια σας, είναι το 127ο επεισόδιο της ΜΑΠ, είμαστε Λάμπουρας.
Και 29.
Και αυτό είναι το 127ο επεισόδιο της ΜΑΠ, ας πούμε.
Έχουμε ακόμα άλλα 4 επεισόδια ή 3.
Αυτό το κάνεις σε κάθε επεισόδιο και δεν μου αρέσει. Το έχω πει ότι δεν μου αρέσει.
Αφού πρέπει να μετράμε ανάποδα τώρα.
Δεν ξέρω, ένα ξέρω, ότι θα προλάβουμε το iPad Mini Event, οπότε είμαστε ok.
Τι πάσα κυρίες και κύριοι, πόσο τυχερή είμαι που έχω ένα τέτοιο συνάδελφο σε αυτό το podcast. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ τελειωτικές πληροφορίες σχετικά με το iPad Mini, σύμφωνα με το Mashable. Λένε λοιπόν από το Mashable ότι την επόμενη εβδομάδα, γύρω στις 10 του μηνός, θα σταλούν invitation στον τύπο για ένα event το οποίο θα γίνει. Για ένα event το οποίο θα γίνει στις 17 του μηνού για το iPad Mini, το οποίο είναι think μάλλον, δηλαδή εγώ δεν το είχα και πολύ στο μυαλό μου ότι όντως θα βγάλουν κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι
εγώ είχα την εντύπωση ότι το βγάζανε σίγουρα στην ημερομηνία κυκλοφορίας του άλλου iPad, αλλά από ό,τι φαίνεται.
Λοιπόν, οπότε θα έχουμε ένα iPad Mini κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο μήνα. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε γιατί το κάνουν αυτό, αν το κάνουν
για, έτσι. Πες μας.
Αλλά το κάνουν για να χτυπήσουν τα tablets όπως Kindle Fire και...
την Galaxy S3.
Γιατί γελάς.
Γιατί είναι λίγο μεγάλο.
Τέλος πάντων, σίγουρα το tablet, το iPad Mini θα έχει μικρότερη τιμή και μικρότερο μέγεθος από το iPad, εξού και iPad Mini. Τώρα λέμε λίγο μαλακίες.
Καλά, βασικά, ξέρεις κάτι.
Αλλά καταλαβαίνετε τέτοιο το...
θα το καλύψουμε, λες. Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω και τις
πάντες. Περίμενα, 17 Οκτώβερ.
Είναι Τετάρτη.
Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε αν θα το ανακοινώσουμε. Μην κάνουμε σχέδια τρελά από τώρα.
Είναι 2 Οκτώβρη και είμαστε 2 εβδομάδες πριν. Δηλαδή, αν το ανακοινώσουμε, θα το ανακοινώσουν αυτή τη εβδομάδα. Να στείλουν τις προσκλήσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Εντάξει, δεν νομίζω, γιατί μας λέτε στο chat να μην χτυπήσουν το iPod Touch στο δικό τους. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα, γιατί θα είναι μικρότερο ενημένο από iPad, αλλά θα εξακολουθήσει να είναι ταμπλέτα. Και τη χρησιμοποιείς για διαφορετικά πράγματα. Μία ταμπλέτα, ας πούμε, δεν θα τη χρησιμοποιήσεις για τα ίδια παιχνίδια που θα χρησιμοποιήσεις ένα iPod Touch. Για άλλου στυλ παιχνίδια. Τέλος πάντων, μένει να δούμε αν όντως η Apple θα τις επιβεβαιώσει αυτές τις φήμες. Εγώ πάντως έχω ακούσει γενικά ότι ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει με τις καταπληκτικές ψακτικές που έχω κάνει.
Δεν βλέπεις ένα χρόνο μετά το θάνατο του Steve Jobs, το πιστεύω ότι συνδέεται με την απουσία του Steve Jobs.
Με το θάνατο.
Με την απουσία.
Τι εννοείς?
Δηλαδή ότι σκέψω ότι ένα χρόνο μετά το Steve Jobs βγάλανε 4-inch συσκευή και θα βγάλουν μάλλον και iPad Mini, το οποίο θα έχει, δεν θα είναι, ξέρεις, από τα... θα είναι άλλη ανάλυση βασικά.
Ναι, ωραία.
Τελείως.
Τι.
Δηλαδή ουσιαστικά είναι πιο ανοιχτή η φαίνεται η Apple πλέον σε άλλα resolutions και άλλα, και άλλες συσκευές και δεν είναι το still fixed. Το iPad βγαίνει μόνο σε αυτήν την ανάλυση, ναι. Το iPhone βγαίνει μόνο σε αυτή την ανάλυση. Τώρα, ας πούμε, θα έχουν και μία ακόμη συσκευή με άλλη
φαντάζομαι
ανάλυση.
Φαντάζομαι, Στέλιο, ότι θα έχουν κάνει την έρευνα
τους. Ναι, προφανώς, okay, όντως.
Και θα τους συμφέρει αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή, δεν θα κάνουν fragment στην αγορά τους. Θα προσελκύσουν και άλλους οι οποίοι
πάντως
βρίσκουν το iPad, ας πούμε, πολύ μεγάλο,
ναι, όντως,
και πολύ ακριβό.
Και πολύ ακριβό, έτσι, ναι. Απλά από την άποψη των developers.
Και την άποψη των designers, πίστεψε με κάτι
απλά,
τέτοια.
Από ό,τι κατάλαβα, είναι καλύτερο να κάνεις πλέον responsive application design γενικότερα.
Πώς θα κάνεις responsive application design?
Responsive με την άποψη ότι θα είναι ψηλοφluid. Δηλαδή εννοώ ότι.
Εντάξει, να μην είναι.
Να μην είναι τόσο.
Το design
fixed
τέτοιο και το development τέτοιο που να σε κρατάει σε ένα resolution, παιδάκι.
Απλά δεν είναι πάντα.
Μέχρι να φτιάξει απλά αυτό που λέει με το resolution independence. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
Τι να φτιάξει, δηλαδή.
Λένε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν τα interfaces της, όλα θα έχουν resolution independence. Οπότε
ναι,
θα φτιάξει κάτι και θα
ακόμη
παίζει
και έτσι
παντού
να γίνει, το aspect ratio θα αλλάζει. Οπότε θα πρέπει να αλλάζει.
Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν μαγικά.
Ναι, οκ. Okay, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, sorry.
Ναι,
πάμε
είναι μια
τον
πολύ...
Cook στο μάγειρα.
Τι?
Πάμε στο μάγειρα της Apple.
Τι λες, μωρέ.
Τι, Κουκ, βασικά τι γίνεται
τι
εκεί.
Λέει,
έστειλε κάτι μέσα στην εβδομάδα, το οποίο, την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο δεν το περίμεναν και πολύ. Έστειλε ένα απολογητικό γράμμα.
Open letter.
Open letter στο site της Apple, το οποίο ουσιαστικά εξηγεί και ουσιαστικά λέει ότι έχει προκύψει ένα θέμα με το Apple Maps και ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό και μην ανησυχείτε. Τώρα ξεκινάμε και θα γίνουν όλο και καλύτερα. αναγνωρίζει ότι τα Apple Maps δεν είναι στο level του quality που είναι τα υπάρχοντα Map Solution Application του στυλ, ξέρω εγώ,
και δεν είναι Google και Maps το και level,
Bing Maps και όλα
το τα ίδιο quality level με τα πράγματα τα οποία συνήθως βγάζει Apple, ας πούμε.
Ναι. Και προτείνει ακόμη και στο ίδιο post Open Letter Thing ο Cook εναλλακτικές εφαρμογές μέχρι να φτιαχτεί σωστά το Apple Maps. Επίσης, φτιάξανε μαζί και εκτός του Letter, φτιάξανε και ειδικό section στο App Store.
Με map
που είναι ουσιαστικά τα map apps. Wow.
Και αλλάξανε και το content, νομίζω, στο site, στο iOS 6, εκεί πέρα που λέει ότι έλεγε ότι ήταν η καλύτερη εφαρμογή και κάτι τέτοιο για maps και αυτά. Το έχουν αλλάξει πλέον αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια υποδειγματική αντιμετώπιση κρίσης, crisis management. Αναγνώρισαν το πρόβλημα, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι δεν είναι τρελοί. Εντάξει, υπάρχει και λίγο nitpicking, γιατί είναι η Apple, ναι. Και πάντα οι άνθρωποι κουστάρουν να βρίσκουν προβλήματα σχετικά με την Apple, γιατί η Apple η ίδια προωθεί αυτό το concept
και σε όλες ότι
βγάζουμε τέλειες λύσεις. Λοιπόν, ήταν μια αποδειγματική απάντηση στον όλο χαμό που είχε γίνει τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα, αυτό το λέγαμε νομίζω και από την προηγούμενη εβδομάδα. Το Apple Maps, παιδιά, είναι η πρώτη έκδοση ενός προϊόντος το οποίο τώρα ξεκινάει. Οπότε λογικό είναι να υπάρχουν και πολλά προβλήματα.
Και αυτά τα προϊόντα βασικά δεν μπορείς να βγάλεις, πιστεύω, Generation 1 Mapping Application και να είναι γαμό. Γιατί ουσιαστικά θα. Και δεδομένου ότι χρησιμοποιεί δικά της πλέον δεδομένα η Apple, ή τουλάχιστον συνεργάζεται σε έναν βαθμό με το TomTom και κάποιες άλλες external υπηρεσίες. Αλλά όσο να είναι, η πρώτη έκδοση πιστεύω της εφαρμογής δεν θα είναι στο level που είναι αυτή τη στιγμή το Google Maps. Το κάνει αυτό το πράγμα περίπου 10 χρόνια.
Προφανώς. Καλά, δεν είναι 10 χρόνια.
Πόσο το κάνει, μωρέ.
Google Maps, όχι, δεν είναι.
Πόσο
5
το
χρόνια,
κάνει.
6.
Μόνο.
Ναι.
Έλα, ρε.
Ναι, ρε.
Κάτσε ρε, εσύ. 4 χρόνια είμαι εγώ στην Κρήτη. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν βγήκε το Google Maps, το κλείδι.
6-7. Δεν ξέρω.
Τέλος πάντων, απλά πιστεύω ότι το επόμενο generation είναι ακόμη καλύτερο. Αν είναι έτσι όπως θα μας τα λέει η Apple και δουλεύουν σε αυτό, προφανώς θα δουλεύουν, δεν μου φαίνεται να ζημία τους κάνει από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα. Απλά μου φάνηκε λίγο υπερβολική αντίδραση. Οκ. Okay. Εντάξει, δεν το χρησιμοποιούσα και εγώ στο βαθμό που το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι που χρησιμοποιούν το transit.
Ναι, χρησιμοποιούν. Αντίδραση. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω το χρησιμοποιήσει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν έχω βάλει iOS 6, οπότε. Okay.
Wow.
Και ναι, είναι οι χάρτες ένα θέμα για το. Αν δεν βγάλει το Google Maps, πώς το λένε, native application, δεν πρόκειται να βάλω. Αν δεν έχει 10 by 10.
Μιλώντας για Google Maps όμως, πάμε στο Google Maps.
Πάμε στα Google Maps. Από τη μία η Apple λοιπόν ζητάει συγγνώμη γιατί οι χάρτες της δεν είναι και τόσο καλής ποιότητας. Από την άλλη το Google Maps αποφασίζει μετά που μας έδωσε μια έτσι πολύ ευρία ματιά στον κόσμο, γιατί καθώς έχουμε τα περίεργα τα
Street View
κλπ, να μας δώσει και μια τέτοια ευρία ματιά στον βυθό των ωκεανών. Why not? Έτσι λοιπόν μπορείτε να δείτε πλέον στο Google Maps, μπορείτε να δείτε τον ωκεανό, τον βυθό στο μεγάλο κοραλλογενές φράγμα.
Φράγμα ή ύφαλο. Ρίφ, ύφαλος.
Whatever εκεί. Φράγμα το λένε, δεν το λένε φράγμα.
Είναι ανθρωπίνος τεχνητό μου φαίνεται. Τέλος πάντων, whatever.
Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, και έχει πραγματικά πολύ εντυπωσιακές εικόνες.
Ναι,
είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Είναι χρωματιστές έτσι γι' αυτά. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κλασικό το μπλεδούρα που βγάζουμε όταν βγάζουμε εμείς.
Πώς το κάνανε αυτό, βάλανε ένα δίτη και από πάνω του βάλανε αυτό το πράγμα που γυρνάει γύρω-γύρω.
Φαντάζομαι πως ναι. Κοίτα αυτή τη χελώνησα την καλή που είναι.
Ναι, μονάχος. Καρύτα.
Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο και σκεφτόμουν πριν που το χρησιμοποιούσα έτσι για λίγο. Λέω, εντάξει, είναι φανταστικό το ότι μπορώ να κάτσω εγώ, ας πούμε, στην Κρήτη ή μπορεί να κάτσει ο άλλος στη Φιλανδία, ας πούμε, και να δει τα κοράλια στην Αυστραλία, λες και είναι εκεί. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Ναι, δεν μπορεί να τα πιάσει ακόμη.
Καλά, εντάξει, χαίρεσαι εμάς. Λοιπόν, και επειδή το Google ζει στο μέλλον, με τούτα και με εκείνα κατάφερε και έγιναν τα αυτοοδηγούμενα αμάξια, τα οποία ήδη κάνει τεστ στο δρόμο, να έγιναν λοιπόν νόμιμα στην Καλιφόρνια, που είναι η δεύτερη πολιτεία που περνάει τέτοιο regulation.
Ναι, μπράβο, what the fuck.
Αμέ.
Βασικά αυτό πηγαίνει, τα συγχαρητήρια πηγαίνει στην Καλιφόρνια και όχι στην Google. Δηλαδή, εντάξει, η Google okay, μπορεί να θέλει να κάνει λαγούς με τραχύλια, αλλά η Καλιφόρνια ή τουλάχιστον ο governor της Καλιφόρνια, δεν ξέρω ποιος είναι. Σκέφτεται αρκετά μακριά, δεν είναι ο Σβατζενέκερ.
Ναι, όχι είναι ο Τζέρι Μπράουν. Λοιπόν, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον, γιατί υποτίθεται ότι τα αυτοδηγούμενα αμάξια έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά ατυχημάτων, ναι. Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του τράφικ κλπ. Παρ' όλα αυτά, η Καλιφόρνια θα πρέπει να παρακολουθήσει την πορεία αυτών των αμαξιών, για τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν ότι όντως το ποσοστό των ατυχημάτων είναι πάρα πολύ μικρό.
Ξέρεις, γίνεται ποια είναι η μαλαγία με αυτού του είδους τα πράγματα, ότι ακόμη και με 1% ή μισό % να είναι, ξέρεις από τη στιγμή που είναι αυτόματο, ότι
ναι,
είναι,
είναι
όπως εκείνα
τέλειο.
Τα μηχανήματα που βάζουν στις εγχειρήσεις που λένε αυτό είναι καλύτερο από τον άνθρωπο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά έχει 1% πιθανότητα. Ναι. Αλλά αυτή η 1% πιθανότητα είναι το στήλ θα σκοτώσει ένα μηχάνημα.
Mm-hmm. Είναι λίγο από το μέλλον, ας πούμε, η φάση.
Πάντως, είναι μια σκέψη έτσι μπροστά στο όλο πράγμα. Φαντάζομαι να έρθουν αυτά στην Κρήτη, ας πούμε.
Ναι, στην Κρήτη. Φανταστικά. Στον δρόμο για τη Μεσαρά, ειδικά, είναι καταπληκτικά. Θα περάσουν αυτά τα αυτοδιγούμενα.
Πάμε στο app.net. Το οποίο app.net, να πούμε ότι είχαμε καλύψει το launch του app.net σε προηγούμενο
είχαμε
επεισόδιο.
Είχαμε πει πόσο αδιάφορος μας αφήνει.
Εμάς ναι, αλλά παρόλα αυτά μάζεψε ένα critical mass, το έχει μαζέψει.
Critical mass, ναι.
Παρόλα αυτά όμως, έχει αλλάξει το pricing. Αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε την αλλαγή στα pricing plans.
Το οποίο ήταν πανάκριβο, να πούμε ότι ήταν $50 το χρόνο.
Καλά, εντάξει, όχι, μειώθηκε πάρα πολύ. Από $50 το χρόνο πήγε στα $36 το χρόνο και αισθάνομαι ότι είναι με δοτικές τάσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει πέσει στα 20. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Επίσης ανακοίνωσαν και ένα μηνιαίο πλάνο, το οποίο μπορείτε δηλαδή να εγγραφείτε και αν δεν σας αρέσει η υπηρεσία να ξεεγγραφείτε μετά από λίγο.
Αυτό είναι βολικό.
Με $5 το μήνα.
Ναι, το οποίο σε βλέπεις όλους τους χίπστερ εκεί μέσα.
Είναι ιδανικό για να δοκιμάσετε την υπηρεσία και να δείτε αν όντως τη χρησιμοποιούν φίλοι σας και
τέτοια. Δεν πιστεύεις ότι θα ζήσει αυτό το πράγμα.
Δεν έχω ιδέα. Κοίτα, θα ζήσει επειδή έβγαλε λεφτά. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Πάντως έχει βγάλει κάποια χρήματα.
Δεν είναι μόνο να βγάλει λεφτά κάτι.
Δεν είναι λέει το
αρχικά.
Επόμενο Twitter.
Δηλαδή, πρέπει να είναι sustain αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω. Τώρα τελευταία δεν έχω δει. Ενώ στην αρχή όταν είχε πρωτοβγεί, έβλεπα πολύ πράγμα στο Twitter.
Ναι,
το
ναι.
οποίο έλεγε Α, είμαι από το .net και από το app.net και κάνω αυτό. Τώρα δεν βλέπω πολλά πράγματα. Τώρα αυτό σημαίνει ή ότι πήγαν όλοι στο app.net και δεν βλέπω πράγματα στο Twitter, που δεν νομίζω, ή ότι δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ. I don't know.
Εντάξει.
Λες και εσύ.
Πάμε στην IEEE, η οποία IEEE μας εξέπληξε με αυτό το νέο, γιατί δεν περιμένεις τη νέα την IEEE.
Έτσι τη λένε.
IEEE.
IEEE.
IE, την έλεγες.
Έχω μια ζωή την έλεγε, από το πανεπιστήμιο ακόμα την έλεγε, IE.
IE. Oh, God.
Γιατί ρε.
Γιατί ακούγεται λίγο χαζό.
IE.
Λοιπόν, είχαμε data breach στο server στο site.
Και όταν λέμε data breach, μιλάμε για τρελό.
Ναι.
Τρελό.
Που ας πούμε 100.000 plain text passwords βρέθηκαν σε κοινή
ένα πώς το λένε, plain text αρχείο, το οποίο ήταν available στον FTP server τους, εδώ και ένα μήνα λέει τουλάχιστον, όπου ο τύπος ο οποίος το ανακάλυψε, από ό,τι κατάλαβα έφτιαξε ένα site αποκλειστικά γι' αυτό.
Δεν το διάβασα.
Αυτό είναι το site που είναι αποκλειστικά γι' αυτό.
Το IEEE log.
Ναι.
Το θέμα
γιατί
είναι
αναφέρεται
ότι
μόνο στο bridge, το όλο site.
Το πρόβλημα είναι, έχει αρκετές τέτοιες. Δηλαδή, πρώτον, για ποιο λόγο βρέθηκε αυτό το αρχείο στο FTP server.
Επίσης, οι άνθρωποι πληρώνουν για να έχουν.
Δεύτερον, υπάρχουν paid members εκεί.
Ναι.
Τρίτον, είναι η IEEE, υποτίθεται ότι είναι από τα καλύτερα μυαλά εκεί πέρα. Και τέταρτον, βασικότερο, plain text passwords.
Ναι. Εν τω μεταξύ,
όλο πήγε στραβά το πράγμα.
Αποκάλυψε την όλη φάση, δεν έκανε available σε. Νομίζω ότι έκανε. Όχι τα password, τα username.
Ξέρει, ναι, μπορείς να τσεκάρεις αν.
Ναι, μπορείς να τσεκάρεις αν το ονομάσουν μέσα στα leaked password. Αλλά έχει κάνει κάτι απίστευτα charts και γραφήματα του. Ποιοι είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούν οι passwords, από ποιού είναι τα πιο common domains.
Είχε και άλλα data μαζί, γιατί λέει εδώ web browsers line chart, αυτό που το έβγαλε.
Ναι, δεν είχε μόνο username και password.
Α, είχε πολύ πράγμα.
Είχε πολύ πράγμα, το οποίο ξαναλέμε, ήταν available σε plain text στον FTP server εδώ και ένα μήνα.
Και μέσα να πούμε στους χρήστες στα IEEE, δεν είναι απλή χρήση για να μένει για σένα, ας πούμε. Είναι και
όχι,
άτομα
ναι.
από την Apple, από την NASA,
από την IBM, από την Oracle. Δηλαδή, εντάξει.
Okay. Ενώ προσέχουμε λίγο, ας πούμε.
Προσέχουμε λίγο.
Απλά αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα ίσως να ήταν και δουλειά από μέσα. Δηλαδή, FTP, plain text file.
Δεν νομίζω.
Το στείλει τι. Μισό λεπτό να κάνω dump τη βάση.
Καταρχά, σίγουρα κάνανε store τα passwords σε plain text.
Ναι,
ξεκινήσουμε
το οποίο
από
είναι
εκεί,
what the fuck.
Το οποίο είναι το νούμερο ένα, ας πούμε. Τώρα.
Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα μου φαίνεται ότι είναι περιττά. Πάμε στο Bootstrap όμως, πάμε στο Twitter. Όπως ξέρετε βασικά το Twitter, να πούμε για το Bootstrap για λόγια, είναι ότι ουσιαστικά έχουν φτιάξει ένα CSS, περισσότερο CSS framework. Και λιγότερο JavaScript framework, το ναι. οποίο ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ ανθρώπους να φτιάξουν ένα site από το μηδέν.
Ναι, χωρίς
να είναι
κάνουμε...
το βασικό σκελετό για το CSS.
Χωρίς να χρειάζεται να κάνουν design και τέτοια, γιατί είναι όλα έτοιμα και απλά ναι. κάνουν markup με κατάλληλες κλάσεις.
Και να πούμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ το Bootstrap, πάρα πολύ παντού.
Πάρα πολύ.
Να φανταστείτε, ας πούμε, μπαίνω σε σάτς και λέω, α, okay, αυτό είναι Bootstrap. Από τα buttons μόνο.
Ω, ναι.
Anyway, καλό είναι αυτό γενικά, να βλέπεις πιο όμορφα sites στο ίντερνετ, εντάξει. Άλλο αν δεν αλλάζουν
τα skins. Κακό είναι που βλέπεις όλα τα ίδια sites.
Ναι, okay. Παρ' όλα αυτά, τα άτομα τα οποία δούλεψαν στο Twitter, στο Bootstrap, το οποίο να πούμε είναι open source project από την αρχή του.
Ναι, ο MDO και ο FAT από το ναι. Twitter.
Φύγανε από το Twitter.
Αυτό ανακοίνωσαν... δεν το ξέρανε, παιδιά. Πώς και μου ξέφυγε εμένα αυτό.
Ναι, ανακοίνωσαν ότι φύγανε από το Twitter.
Έφυγαν από το Twitter και κάνουν... πήραν και το Bootstrap μαζί,
ναι,
παιδιά.
Για να κάνουν το Bootstrap δικό τους, πώς το λένε, πραγματάκι.
Ενώ το Bootstrap ξεκίνησε σαν, λέγεται Twitter Bootstrap, και ξεκίνησε σαν τα building blocks ουσιαστικά για το νέο site του Twitter, τη τελευταία έκδοση του site του Twitter, είδαμε ότι στην τελευταία έκδοση άλλαξαν branding, δεν έχει πια τόσο έντονη την παρουσία του Twitter, έχει περίεργα χρώματα και κάπως διαφορετικά. Και φαίνεται ότι αυτά όλα είχαν γίνει με κάποιο σκοπό. Έφυγαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί από το Twitter, αλλά θα πάρουν μαζί αυτό το προϊόν, αυτό το product που λέγεται Bootstrap, το οποίο θα συνεχίσει να είναι open source.
Περίεργο.
Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει από το όλο concept του.
Το ότι θα μείνει open source είναι λογικό, αλλά το ότι μπόρεσαν να κάνουν ένα side project στην εταιρεία, να το πάρουν τα δικαιώματα αυτοί.
Ναι.
Οκ, καταλαβαίνω, είναι δικό τους, εντάξει. Αλλά αισθάνομαι ότι στις περισσότερες εταιρείες σου λένε ότι ό,τι κάνεις στην εταιρεία ανήκει σε εμάς.
Ναι.
Οπότε δεν μπορείς να το πας και να το βγάλεις έξω. Βλέπω ότι είναι αρκετά open minded.
Εταιρείες βέβαια δεν είναι Twitter.
Ναι, οκ, εντάξει.
Αλλά.
Ενώ ότι περιμένω και στο GitHub να γίνονται κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Ίσως και να μην γίνονται. Δεν ξέρω. Αλλά το Twitter μου φάνηκε πολύ έτσι απλόχερη όλη φάση. Γαμάτο, μπράβο τους φυσικά. Αλλά μπράβο, οκ. Εντάξει, καλή φάση.
Εντάξει,
δούμε πώς θα πάει.
Το θέμα είναι ότι το Σαββατοκύριακο βγήκε, την Παρασκευή βγήκε και αυτό. Όχι, το Σάββατο βγήκε αυτό. Γι' αυτό μάλλον δεν το είδα.
Ναι, okay. Χρειάζεται να πω στην δικαιολογήσει.
Sorry, όχι, παιδιά. Παιδάκι, απλά μου έκανε εντύπωση, γιατί συνήθως όταν γίνονται κάτι τέτοια, επειδή παρακολουθώ designers και developers στο Twitter, γίνεται λίγο χαμός. Anyway, πάμε στη Microsoft, αφού συνεχίζουμε να μιλάμε για dev και να πούμε ότι η Microsoft αποφάσισε να βγάλει την καινούργια JavaScript, η οποία λέγεται TypeScript. TypeScript, ναι, λοιπόν, είναι ένα superset της JavaScript, το οποίο έχει και enterprise features, τα οποία θέλει η Microsoft πολύ να έτσι προωθήσει και τα οποία δεν είναι τόσο εύκολο να προσθέσεις με τα σημερινά δεδομένα στην JavaScript.
Το πιο δυνατό, πώς το λένε, δυνατό πράγμα που θα βρείτε στην TypeScript είναι το static analysis, το οποίο απουσιάζει σχεδόν από όλα τα solutions τα οποία χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον στο web development. Είναι μια ακόμη γλώσσα τη Microsoft. Ενώ ότι η Microsoft είναι αρκετά γνωστή για το ότι φτιάχνει πολλές γλώσσες, όπως η C#,
Basic, C#, F# κλπ.
Ναι. Κάποιες τις πετυχαίνουν, κάποιες όχι. Η Visual Basic, ας πούμε, θυμάμαι παλιότερα ήταν πάρα πολύ γνωστή. Ήταν του στυλ ξεκινάω να μαθαίνω πραγματισμό με Visual Basic. C# χρησιμοποιείται πάρα πολύ, ειδικά στα indie games, και τελευταία πάρα πολύ στα indie games. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα indie games, τα πιο γνωστά, δηλαδή, ξέρω αρκετά indie games, τα οποία είναι σε C#. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς να είναι μόνο η γλώσσα που γράφουν στο Xbox, XBLA games, αλλά χρησιμοποιείται και στο PC. Η F# δεν την έχω ακούσει να χρησιμοποιείται καθόλου. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε άλλα πράγματα, τα οποία δεν παρακολουθώ. Για την TypeScript τώρα δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω δει πώς είναι.
Τώρα ξεκινήσει.
Είδα λίγο σήμερα το syntax της.
Υπάρχει ένα, υπάρχει ένα preview στο site.
Εννοώ ότι θα βρει ίσως το κοινό του αν η γλώσσα φανεί χρήσιμη σε κάποιους.
Κοίτα, αυτό το enterprise features σίγουρα θα φανούν. Γιατί έχουμε την άνοδο των...
Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα θα κάνει hooks του Node.js. Οπότε όσο να είναι, βρίσκει το κοινό του κατευθείαν στο server-side JavaScript-like languages thing. Αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο τουλάχιστον για να πάρει μπρος αυτό το πράγμα. Ενώ είναι η πρώτη μέρα. Ναι. Okay.
Θυμάστε που λέγαμε μια φορά ότι, ναι, ότι η JavaScript είναι fad το οποίο θα περάσει. Δεν περνάει μάλλον, αλλά...
Είχαμε πει κάτι τέτοιο.
Κάποια στιγμή το λέγανε. Ότι όλα τα κάνουμε με το JavaScript, και γιατί τα κάνουμε με το JavaScript. Και
εντάξει, το ότι
άμα κλείσει το JavaScript δεν παίζουν.
Και... είναι scripted language και δεν είναι προφανώς τόσο γρήγορο
όσο
μια compiled language. Είναι λογικό έτσι.
Δεν είναι τέλεια, αλλά δουλεύει αυτή τη στιγμή
και
για το
easy
web.
Easy to learn.
Ναι.
Fast.
Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Okay, πάμε στους browsers και πάμε να δούμε ότι ο Chrome έκανε έτσι ένα πλατό. Ότι
ναι.
Μετά από την τρελή άνοδο που είχε πέρυσι.
Φτάσαμε και σε αυτή την εποχή.
Δεν έχει τόσο. Νομίζω ότι έπεσε λίγο το ποσοστό του σε σχέση με τους άλλους browsers. Και έτσι υπάρχει, νομίζω, μια μονάδα διαφορά με τον Firefox που είναι δεύτερος browser σταθερά. Ο Internet Explorer είναι πρώτος με 48,76%. Πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όμως έχει αυτό το πλατό.
Αυτό γιατί είναι διαφορετικό αυτό.
Κάτσε εδώ. Δεν ξέρω.
Okay.
Μπορεί να είναι το 2011 το 1.
Ξέρω, λέει και το 2012. Προβληματίζει
το 2011 πρέπει να είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι το 2011.
Okay.
Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση. Το Chrome συνάντησε πλατό. Όλοι οι browsers που κάτω έχουν τα ίδια ποσοστά.
Αυτό βασικά όσο να είναι έχει βοηθήσει και ο Firefox στην όλη κατάσταση, γιατί τελευταία έχει πάρει μπρος και έχει αρχίσει να βγάζει πολλές εκδόσεις πολύ γρήγορα.
Yay. Τι να σου πω.
Whatever, εντάξει.
Εμένα με εκνευρίζει το Firefox που κάθε φορά που αλλάζει η έκδοση πρέπει να μου κλείσει όλα τα τέτοια.
Τα extensions.
Πολύ με εκνευρίζει.
Βασικά χρησιμοποιεί Firefox.
Όχι, για dev μόνο, ρε παιδί μου. Αλλά και για dev, άμα το κάτω χρησιμοποιείς και κάποιο extension δεν πολύ παίζει, χάνεις δουλειά, ρε παιδί μου. Χάνεις κάποιες ώρες δουλειά.
Έβαλες αυτό. What the fuck.
Συχτήρι. Ποιο.
Αυτό θα πούμε τώρα.
Λοιπόν, ναι, anyway, πάμε παρακάτω και πάμε. Sorry, στις πιο διασκεδαστικές ειδήσεις. Εντάξει, αρκετά μιλήσαμε για δουλειά. Είναι και τρίτη σήμερα.
Αυτό δεν χρειάζεται να το βάλουμε.
Αυτό τι μου το έβαλες.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
Anyway, πάμε λοιπόν στις πιο διασκεδαστικές ειδήσεις. Πάμε στην επιστροφή του Φάνα Μαλάκα. Το οποίο είχα πάρα πολύ καιρό να δω στο Google Reader μαύρο και bold το,
ναι.
Το feed αυτό. Λοιπόν, πώς το λένε, Μικαίους ή Μάκιους. Whatever. Αυτός λοιπόν, πολύ γνωστός, θυμάστε τα κείμενά του. Θυμάστε τον Μπραφ που έκανε πέρυσι με μεγάλη επιτυχία.
Δεν
στο
βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει και άλλη εκπομπή, σαν τρένα.
Τι να σου πω,
στο Mixcloud. Πρέπει να είναι κάτι σαν podcast.
Anyway, ανακοινώνει ότι θα ξαναξεκινήσει φέτος όχι με Braff, αλλά με κάτι το οποίο λέει Geek Wars.
Ναι, λέγεται Geek Wars.
Το οποίο βασίζεται στο Google Plus Hangouts, το οποίο πολλοί το χρησιμοποιούν τελικά αυτό.
Ναι, είδες, βρήκε το νήσι του.
Καλό αυτό. Χαίρομαι.
Ουσιαστικά μέσω ενός Google Plus Hangout θα μπορείτε να μπαίνετε κάποιες συγκεκριμένες ώρες που θα είναι live,
ναι,
το πράγμα και να μιλάτε και να ουσιαστικά αντιπαρατίθεστε.
Και να αντιπαρατίθεστε.
Με το θέμα που έχει ορίσει,
ναι,
ο Μάικλ Σκίνιν, α πούμε, του στυλ. Δεν ξέρω. Lord of the Rings versus Star Wars. I don't know. Iron Man,
ναι,
versus,
ναι, ναι,
Hulk. Όλα αυτά τα περίεργα. Θα δούμε πώς είναι. Βασικά το trailer υπάρχει αυτή τη στιγμή στο link που θα δώσουμε στο Nozzy.
Αποβλέπουμε και τη φάτσα του επιτέλους, αλλά δεν είναι η φάτσα του, γιατί,
ναι,
φοράει μια μάσκα. Έχει ένα θέμα γενικά με το να δείχνει τη φάτσα του. Φαντάζομαι επειδή θα τον δέρνει πολλοί κόσμος όταν το βλέπει μετά στον δρόμο. Αλλά εμείς τον αγαπάμε γενικά. Μας αρέσουν και τα κειμενά του. Μας άρεσε και τον Μπραφ, παρόλο που είναι χοντροκομμένος πολλές φορές. Και είμαστε σίγουροι ότι θα μας αρέσει και το Geek Wars, γιατί είναι geek και ότι είναι geek.
Οπότε περιμένουμε την πρώτη κουμπί. Πάμε στην Valve.
Πάμε στην Valve.
Η Valve λοιπόν ανακοίνωσε ότι εκεί πέρα στη Valve, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν τη χρυσή τσουγκράνα, δεν τα ξέρουν. Κάνουν δουλειά οι άνθρωποι.
Τη χρυσή τσουγκράνα.
Ναι.
Τι είναι η χρυσή τσουγκράνα.
Είναι αυτή που παίρνει και. Τα ξύνει.
Α!
Ουσιαστικά στη Valve έχουν φτάσει ένα πολύ καλό milestone για το Linux version του Steam και έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν μέσα στον Οκτώβριο σε 1000 επιλεγμένου Steam τυχερού Linux users. Το private beta για το Steam.
Το οποίο θα περιλαμβάνει
το Steam.
Full working έκδοση του Steam, ένα παιχνίδι.
Της Valve, λογικά το Left 4 Dead 2 πρέπει να είναι, όσο έχουμε δει.
Και υποστήριξη για Ubuntu 12.04 και πάνω.
Ναι. Δεν θα περιέχει ούτε το Big Picture αυτή η έκδοση,
ούτε
και τα υπόλοιπα Valve Games.
Εντάξει,
αλλά από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
Private beta είναι, ρε παιδιά.
Ναι, αν έχουν ενσωματώσει τη Source Engine στο Steam για Linux, είναι,
ναι,
θέμα χρόνου να μεταφερθούν και τα υπόλοιπα games.
Mm-hmm.
Περιμένουμε να αγωνίσουμε αυτή την εξέλιξη, γιατί αυτό ότι θα τρέχει το Steam σε Linux θα δώσει και boost στα Linux games και στο Linux gaming.
Και στο gaming πιστεύω.
Και στο Linux.
Ναι, και στο Linux.
Και επίσης ίσως να δώσει και τροφή σε όλη την δημοσιολογία πίσω από το ότι αν θα κάνει κάποια Linux powered, κάποιο Linux powered top box, σε top box η Valve για το Salon.
Ναι.
Μπορεί και όχι.
Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν στο Notch, από τον οποίο Notch είχαμε επανάληψη της θέσης του ότι το Minecraft δεν θα παίζει, δεν θα δουλέψει μαζί με τη Microsoft για να κάνει...
Ναι, δεν θα κάνει certify.
Ναι, certify, μπράβο, το Minecraft σε Windows 8.
Σε Windows 8 Store, δηλαδή store. Λογικά θα παίζει το Minecraft όπως είναι out of the box στο Java, I think, στο κανονικό desktop, έτσι.
Να. Έχει πει πολλές φορές λοιπόν ο Notch ότι δεν γουστάρει καθόλου Windows 8, γιατί πάνε να χαλάσουν το
PC.
Το PC, ναι, και μπούρου και μπύρι και... Αυτός φαντάζομαι σε PC παίζει, έτσι, δηλαδή ναι. PC ναι, χρησιμοποιεί.
Βασικά αυτός γενικά, ρε παιδάκι μου, τα έχει όλα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι, πώς το λένε, κυρίως... υποστηρίζει το PC,
το PC
platform.
Σαν ανοιχτή πλατφόρμα και ότι μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις πάνω.
Ουσιαστικά η ιστορία είναι εξής, βγήκε και είπε σε ένα tweet αυτό το πράγμα, ότι δεν θέλω. Και μετά έγινε τη κόπη. Βγήκε ένα συγκεκριμένο από το. Ο Τζον Χάλαχαμ, τέλος πάντων.
Ναι.
Ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι είσαι υποκριτής, γιατί έχει βγάλει το Minecraft στο iPhone, στο iOS γενικότερα, το οποίο είναι κλειστή πλατφόρμα. Και άλλα πολλά του είδε. Και ουσιαστικά ο Νότς το απάντησε σε πώς του ότι μπορεί να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Μπορεί και είναι κλειστές πλατφόρμες και όλα αυτά και το 3DS και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, ότι αν το πράγμα το κάνει στο PC, που είναι από μόνο του μια ανοιχτή πλατφόρμα και προσπαθείς να οθήσεις τους χρήστες και να κλείσεις την πλατφόρμα αυτή με το Windows 8 Metro Style και να τους λες ότι αυτό είναι το default και αυτά τα apps έχετε και δεν μιλάτε.
Ενώ είναι ήδη
ενώ
ανοιχτό.
Είναι ανοιχτό, ουσιαστικά αυτό θα με βρει απέναντί τους, θα με βρουν απέναντί τους και δεν θα το κάνουν. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο ο Notch ο οποίος έχει αυτό το θέμα.
Έχει όμως και ένα κύμα ο Notch από
έχει,
πίσω.
Έχει μεγάλο, μεγάλο κύμα, έτσι.
Είναι
αλλά
influential.
Όσο
άτομο.
Μεγάλο κύμα να έχεις, είναι η Microsoft. Είναι κάτι το οποίο είναι mainstream και αν η Microsoft πει ότι το default θα είναι να ανοίγει υπολογιστής και να φαίνονται τα tiles του μέτρο, το μπούλο.
Τι φάση.
Ναι, τη φάση.
Anyway, αυτά από το Minecraft και από το Notch. Πάμε στα trailers. Είδαμε αρκετά trailers για ταινίες αυτή την εβδομάδα. Είδαμε λοιπόν trailer για την καινούργια ταινία του Guillermo del Toro που λέγεται Μαμά. Το οποίο είναι thriller και όπως λέει, κάπου το διάβασα, κάπου στο Escapist, νομίζω, ή στο Awesome, πώς το λέει αυτό. Λέει ότι ο Guillermo del Toro, μετά που κατέστρεψε πολλά όμορφα πράγματα, αποφάσισε να καταστρέψει και την αγάπη της μάνας,
ναι,
πούμε.
Ναι,
αυτό ακριβώς είναι. Είναι για, από ό,τι είδαμε στο τρέιλερ, είναι δύο κοριτσάκια τα οποία τα ανακαλύπτουν εγκαταλειμμένα σε μια καλύβα.
Και έχετε μια θετή μητέρα, τέλος πάντων.
Και είπα, ναι, τα αναλαμβάνει μια θετή οικογένεια από τη οποία ο πατέρας είναι ο Λάνιστερ. Το είδες, έτσι, ότι είναι ο Τζέιμι Λάνιστερ. Λοιπόν, και μετά αποκαλύπτεται ότι κάτι παίζει με τα κοριτσάκια, ότι η μαμά τους κάπου είναι εκεί κοντά, δεν τα αφήνει από κοντά της.
Ναι.
Λοιπόν, είναι αρκετά, φαίνεται αρκετά τρομακτικό, εντάξει, και γίνεται μοντέλο τώρα. Αν θέλετε να δείτε το πλάσμα το οποίο υποτίθεται είναι η μαμά τους, πηγαίνετε στο YouTube βίντεο το οποίο θα σας δώσουμε στα show notes, κάντε δεξί κλικ και μετά stop download και θα δείτε σε στυλ το...
Oh, yeah.
Την εικόνα της μαμάς. Δεν ήταν νομακτικό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
Είναι λίγο αναρξική.
Μαμά και τον Guillermo del Toro. Δεν ξέρω τι παίζει και είναι έτσι.
Τέλος πάντων, πάμε σε μια άλλη ταινία που πρωταγωνιστεί η Nicole Kidman.
Έπαθε επιλόγη για κατάθλιψη. Πάλι μαμά σε αυτή την ταινία. Πάλι.
Αλλά νευριασμένη
κακιά.
Μαμά
σε αυτή την ταινία. Φαίνεται δραματική αυτή τη φορά και όχι.
Θρυλεριά.
Θρυλεριά ή φαντασία. Εντυπωσιακή. Ενδιαφέρουσα.
Εντυπωσιακή θα δούμε. Εντάξει,
πρέπει
τώρα...
να είναι καλή η ερμηνεία της Kidman πάντως, σαν κακιάς μαμάς. Λοιπόν, τι άλλο.
Το Stroker είναι αυτό, έτσι να πούμε.
Το Stroker, ναι, μπράβο.
Stroker. Και επίσης υπάρχει ένα τρίτο τρέιλερ. Έχουμε γεμίσει τρέιλερ αυτή την περίοδο. Με το Life of Pi είναι το δεύτερο τρέιλερ. The Life of Pi, of Pi, δεν ξέρω.
Of Pi, λογικά.
Ίσως. Ουσιαστικά μαθαίνουμε λίγο περισσότερο για μένα που δεν έχω διαβάσει το βιβλίο.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Μαθαίνουμε τι
πολλά
παίζει. Γιατί ουσιαστικά από το τρέιλερ έλεγε. Τι γίνεται, μια τίγρη με στο νερό.
Μια τίγρη με στη βάρκα και α πούμε.
Ναι, οκ, okay, μαθαίνουμε όλη την ιστορία βασικά. Και μπορώ να πω ότι θα είναι λίγο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Και φαίνεται πολύ έτσι σχεδελικό.
Spiritual, ναι, spiritual.
Λίγο
Μιαζάκι. Θέλω να διαβάσω το βιβλίο. Ξανά μου Μιαζάκι.
Ναι. Μου λείψε.
Δεν συναυσικά.
Δεν ξέρω.
Ναούσικα.
Ξέρεις, θέλω να δω. Όχι το τέτοιο. Το Spirit of the Way.
Το Spirit of the Way. Μιλάμε αυτό, τη ναυσικά. Μιλάμε για αριστουργήματα. Και το House και το Moving Castle, αλλά όχι τόσο πολύ. Το Spirit in the Way ήταν αριστούργημα.
Ναι, τα σκέφτομαι και είναι χαμάτα.
Πολύ καλά. Αγαπάμε, Μιαζάκι.
Πάμε τώρα στις ταινίες που είδαμε.
Ναι, και πάμε στις ταινίες που είδαμε. Είδαμε δύο πολύ καλές ταινίες.
Εσύ που ξέρεις την ταινία που είδα εγώ, είναι καλή.
Γιατί
καλή.
Θέλω να τη δω και είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλή και όλοι λένε ότι είναι καλή.
Εντάξει,
λοιπόν, εσύ πάλι θα πεις ότι δεν είναι.
Δεν ξέρω, όταν φτάσει
δεν, δεν σου άρεσε να πάλι ταινία. Λοιπόν, εγώ είδα το Moonrise Kingdom.
Α, αυτό είναι πολύ περίεργο.
Ναι. Moonrise Kingdom, ναι, είναι η νέα ταινία του Wes Anderson. Να πω ότι δεν έχω ξαναδεί ταινία του Wes Anderson, το ξέρω, ναι, θα με δείτε.
Κάποια άλλη ταινία έχει βγάλει γνωστή αυτός.
Έχει βγάλει πάρα πολλές γνωστές ταινίες. Αυτός, το Darjeeling, πώς το λένε. Πες, κοίτα φάτσα εδώ μεταξύ.
Μα τε
έτσι. Royal Tenenbaums.
Α, μπράβο, το Royal Tenenbaums. Fox,
το Rushmore, το Darjeeling Express είναι, μωρέ, πείτε μου. Darjeeling, περίμενε. The Darjeeling Limited, το Life Aquatic. Τέλος πάντων, οι ταινίες του γενικά είναι ψιλοπερίεργες από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Το Moonrise Kingdom είναι η τελευταία του ταινία, στην οποία μάλιστα έχει κάνει το lettering μία αγαπημένη μου designer, Jessica Hiss.
Όχι.
Πώς τη λένε αυτή. Ναι, ναι, και ήμουν πολύ. Είναι λίγο χιπστεριά η όλη
πήγα
φάση.
Πήγα να δω την ταινία γιατί μου άρεσε το lettering στο πόστερ.
Όχι, καμία σχέση.
Ναι, okay.
Την ταινία την είδα σπίτι.
Ναι, εντάξει, okay, κατάλαβα. Δεν το κλάψω.
Όχι, ταινίες. Ήθελα να το δω έτσι κι αλλιώς. Mm. Γιατί όπως σου είπα, δεν έχω ξαναδεί άλλη ταινία Wes Anderson και δεν
και
γίνεται
πόσο
να μην.
Φάνηκε.
Τέτοιο. Ήταν φανταστική. Τη έβαλα, ξέρω εγώ, 4,5 στα 5.
Α, πλέον πήγαμε στο 5 scale.
Το σκέφτομαι με όρους letter. Τη βάζω ένα 8,5.
4,5 επειδή.
8,5 στα 5. Άρα, παιδί μου. 8,5 στα 10, ας πούμε.
Ναι.
Πάρα πολύ καλή ταινία. Θα σου αρέσει και σένα. Είναι περίεργη, αλλά για μένα που δεν έχω ξαναδεί Wes Anderson, είναι ψιλοπερίεργη, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Και okay. Σε συστήνω.
Εγώ είδα μια καινούργια ταινία, η οποία βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα στους σινεμάδες. Looper. Το οποίο ουσιαστικά ίσως να το έχετε δει σε τρέιλερ, να πήγατε τελευταία στο κινηματογράφο. Είναι μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο Joseph Gordon-Levitt.
Time travel!
Ο Bruce Willis και κάποιοι άλλοι. Και αν και η Emily Blunt. Emily Blunt. Και ουσιαστικά έχει time travel. Έχει να κάνει με το ταξίδι στον χρόνο.
Μην πεις τίποτα.
Δεν θα πω τίποτα, χαλάρωσε.
Την περιμένω αυτή την ταινία πάρα πολύ καιρό.
Οκ, okay, εντάξει, μπράβο. Έχει να κάνει με το ταξίδι στον χρόνο με μελλοντολογικά θέματα. Τέλος πάντων.
Μελλοντολογικά λέει. Ναι, είναι ο Νοστράδαμος.
Να κάνει με το μέλλον.
Καταρχάς, να πούμε ότι κλείσετε στο 2072.
Ναι, αυτό λέω. Έχει να κάνει με το μέλλον.
Ναι.
Τέλος πάντων. Η ιστορία ως ιστορία είναι καλή. Δεν είναι τόσο brain fuck όσο περίμενα να το στείλει. Τώρα που είναι στο μέλλον, θα πάρω. Αλλά περίμενα να το δουλέψουμε πιο πολύ αυτό το κομμάτι. Μου άρεσε προς το τέλος, παιδάκι, με το πράγμα που γίνανε. Mm. Λίγο σε φάση έκανε κοιλιά κάπου στη μέση. Αλλά γενικά ήταν πολύ καλή ταινία.
Mm.
Οι ερμηνείες και του Bruce Willis και του Levy και της Blunt ήταν καλές. Υπήρχαν κάποιες σκηνές που ήταν λίγο αστείες. Θα καταλάβεις αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή η ταινία δεν ήταν αστεία.
Θέλω να τη δω.
Τι προτείνω. Βάζω και ένα 8.
Α, βάζεις ένα 8. Ναι. Σου αρέσει.
Ναι, ωραία.
Έλα, σου αρέσει.
Αλλά εντάξει, δεν περίμενα περισσότερο time fuck φάση. Πάμε πίσω μπρος, πίσω μπρος.
Ποια είναι η καλύτερη ταινία time travel που έχεις δει? Time travel, γενικά που να παίζει με το χρόνο.
Το Back to the Future δεν μετράει.
Γενικά που να παίζει με το χρόνο. Για μένα, ας πούμε,
ναι.
Και το Inception ήταν πολύ καλό. Μου άρεσε
το Inception δεν έχει να κάνει το χρόνο.
Όχι, δεν έχει να κάνει με το χρόνο, αλλά έδειχνε επίπεδα ναι, okay. Του χρόνου.
Από αυτή την άποψη είναι πολύ καλό το Inception.
Το τέτοιο.
Ναι.
Το Memento, εμένα μου.
Ναι, μπράβο.
Που πήγαινε όλο.
Ναι,
ήταν φανταστικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή έπαιζε καταπληκτικά. Νόλαν, παιδάκι μου, Νόλαν.
Ο Νόλαν έχει κάνει το Memento.
Εσύ τι λες.
Δεν το ήξερα. Τι μαθαίνω σήμερα.
Λοιπόν.
Πάντως πολύ καλή η Emily Blunt. Και η Emily Blunt έχει προφορά βρετανική. Δεν έκανε καθόλου. Δεν καταλάβω ότι ήταν Βρετανίδα.
Βρετανίδα είναι.
Ναι, από ό,τι θυμάμαι. Βρετανίδα.
British, ναι. Διάνη Βικτόρια. Δεν ξέρω. Βρετανίδα είναι.
Πού έχει παίξει αυτή. Α, μπράβο, στον Devil Wears Prada. Και έλεγα τι μου θυμίζει η μαμά της.
Ο πενταετής Αραβώνα. Ρε άνθρωπε. Έχει το IMDb στα ελληνικά.
Όχι, το γυρνάει λόγω IP μάλλον.
Έχει ένα setting το οποίο μπορεί να αλλάξει. Γιατί κοιτούσε τον Jason Statham.
Statham. Γιατί.
Ναι, γιατί. Γιατί μου αρέσει όχι, και το κοιτάω όχι. Τα κρύα βράδια του χειμώνα. Recent review του στο IMDb, Jason Statham. Ούτε εγώ δεν έχω recent review του Statham.
Κάτι έβλεπα στο cast των 300. Στο cast των 300. Ξέρεις ότι έπαιζε ο Fassbinder.
Ναι.
Ξέρεις ποιον έκανε. Το Στέλιο.
Ναι.
Hello.
Γεια σου, ρε Στέλιο, Fassbinder.
Έκανε εμένα. Εντάξει, okay.
Ο οποίο δεν λέγεται Στέλιο, λέγεται Στήλιο.
Ναι, μαλακίες τώρα.
Στήλιο.
Στήλιο, εντάξει.
Στήλιος.
Anyway, αυτά λοιπόν. Αυτό το επεισόδιο 127. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο και μέχρι να αποφασίσουμε αν θα καλύψουμε live το iPad Mini Event, θα τα ξαναπούμε.
Μα έκλεισε ο Στέλιος, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, τα οποία λογικά θα έχουμε και περισσότερα νέα, όπως είπε ο Στέλιος, για το αν θα κάνουμε live στο iPad Mini Event. Θα υπάρχει iPad Mini Event. Θα υπάρχει iPad Mini.
Θα υπάρχει Ελλάδα.
Θα υπάρχει Apple. Θα υπάρχει Ελλάδα. Αυτά. Bye, γεια σας. Καλό βράδυ.
Yeah.